Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti sedež objavil temo 44. svetovnega dneva miru. Škofje v Dominikanski republiki pozvali k miru v državi. Novomašnik Sebastian Valentan imel ponovitev nove maše v baziliki svetega Petra. Sveti sedež je danes objavil temo 44. svetovnega dneva miru, ki je verska svoboda, pot do miru. Naslednji svetovni dan miru, ki ga bo svet obhajal 1. januarja prihodnje leto, je torej posvečen verski svobodi, ki jo današnji svet pogostokrat krši kot temeljno človekovo pravico. Iz številnih držav namreč poročajo o omejevanju ali zanikanju te pravice ali o diskriminaciji in odrivanju na rob družbe na verski osnovi, pa tudi o preganjanju pripadnikov določenih veroizpovedi ter nasilju nad verskimi manjšinami. Sveti sedež v sporočilu za javnost poudarja, da človeka ne smemo nikoli odvračati ali ločiti od tega, v kar veruje, saj tisto, v kar veruje, vpliva na njegovo življenje in osebo. Odklanjati in ne priznavati tistega, kar verska razsežnost in iskanje absolutnega prispevata družbi, torej nedvomno pomeni spodbujati individualističen pristop ter razkosati enotnost človeške osebe, je rečeno v dokumentu Svetega sedeža. Slednji hkrati s tem opozarja na številna območja po vsem svetu, kjer je verska svoboda omejena. To se dogaja predvsem tam, kjer je neka verska skupnost v manjšini in tudi tam, kjer so verske skupnosti sicer številčne, pa so vendarle podvržene prefinjenim oblikam diskriminacije in marginalizacije, tako na kulturni ravni, kot tudi na ravni udeleževanja v političnem in civilnem javnem življenju. Sveti sedež v sporočilu spominja na besede papeža Benedikta XVI, ki je v svojem govoru v Združenih narodih v New Yorku aprila leta 2008 poudaril, da nobeden človek ne bi smel biti prisiljen zanikati svojega Boga, da bi lahko užival svoje pravice. Pravice, povezane z vero, morajo biti toliko bolj zaščitene, kadar so v nasprotju s prevladojočo sekularizirano ideologijo ali pa stališče verske večine v neki državi, je takrat poudaril Sveti Oče, ter opozoril, da je dejstvo, da verniki morajo včasih zanikati del samih sebe, to je svojo versko pripadnost, da bi lahko živeli in delovali kot aktivni državljani, povsem nesprejemljivo. Človekove pravice morajo vključevati pravico do verske svobode, ker ta izraža razsežnosti, ki so istočasno po eni strani individualne, po drugi pa skupnostne, so vizije, ki izražajo enotnost človeške osebe, čeprav človekovo dimenzijo državljana ločujejo od verske dimenzije, je še v Združenih narodih v New Yorku poudaril Benedikt XVI. Sveti sedež v sporočilu za javnost, ki ga je objavil danes, še piše, da je verska svoboda, ki je ukoreninjena v človekovo dostojanstvo in usmerjena k iskanju stalne resnice, svoboda vseh svobod, kar pomeni, da je verska svoboda pristna takrat, ko je povezana z iskanjem resnice kot take in resnice o človeku. Svetovni dan miru se obhaja vsako leto 1. januarja, njegov pobudnik pa je bil papež Pavel VI, ki je svojo prvo mirovno poslanico objavil 1. januarja leta 1968. Tradicijo sta nadaljevala papež Janez Pavel II in sedanji rimski škof Benedikt XVI. V času pontifikata slednjega so svetovni dnevi miru bili posvečeni resnici, dostojanstvu človeške osebe, boju zoper revščino in lansko leto varovanju stvarstva. Na osnovi svetovnega dneva miru, ki ga je začela obhajati katoliška cerkev, se je 1. januarja leta 1986 mednarodno leto miru začelo obeleževati tudi v sklopu organizacije Združenih narodov.
There be peace.
peace on earth, the peace that was meant to be.
Papež Benedikt XVI. Je te dni v pismu latinskemu patriarhatu v Jeruzalemu nadškofu Fuadu Tvolu katoličane v sveti deželi pozval naj svojimi običaji in različnimi izročili veselo ter kot bratje in sestre sodelujejo, da bodo postali svetev zgled nerazdružljive edinosti v ljubezni. Jeruzalemski latinski patriarh je papeževo pismo objavil včeraj na svoji spletni strani. Sveti oče se je v pismu patriarhu Tvolu zahvalil za vse, kar je storil za uspeh apostolskega potovanja na Ciper, ki je potekalo od 4. do 6. junija. V pismu je papež jeruzalemskemu patriarhu zaupal, da je bil silno vesel, ker se je na kraju samem prepričal, kako so številni katoličani na Cipru ohranili bogato in starodavno latinsko izročilo, ki danes, tako papež, predstavlja bogato dediščino. Dominikanska škofovska konferenca je ob koncu svojega 48. plenarnega zasedanja, ki je od 4. do 9. julija potekalo v prestolnici Santo Domingo, ponovno pozvala k miru v državi, kjer se nasilje vse bolj stopnjuje. Z žalostjo in zaskrbljenostjo ugotavljamo, pišejo škofje, da se nasilje v državi stopnjuje, po drugi strani pa zaznavamo večjo zrelost vernikov, ki se kaže v njihovi zauzetosti za solidarnost in globlji veri. Škofje iz Dominikanske republike opozarjajo zlasti na vedno več mladih, ki teptajo Božje zapovedi ter prelivajo kri svojega bližnjega. Škofovska konferenca spominja tudi na svoje številne pozive k miru, katerih namen je bil dotakniti se src prebivalcev države ter preprečiti dejanja, ki žalijo Gospoda Boga ter ponižujejo in uničujejo človeški obstoj. Škof je v sporočilu, ki ga je podpisal predsednik Dominikanske škofovske konference kardinal López Rodríguez, pišejo, da je naraščajoče število žrtev nasilne smrti škandalozno. Ljudje umirajo zaradi nasilja, problemov povezanih s trgovino z drogami, zaradi nepravidnosti na cestah, zaradi najetih morilcev in samomorov, pišejo škofje in vernike spodbujajo, naj delajo za mir, ter tako naredijo konec nasilju, tudi verbalnemu. Dominikanska škofovska konferenca se ob koncu sporočila zahvaljuje vsem pastoralnim delavcem za veliko delo, ki ga opravljajo na škofijski ravni in ki je po prepričanju škofov za vso cerkev v Dominikanski republiki razlog za veselje. Škofje državo izročajo v Marijino varstvo, da bi ga ta obvarovala pred hudim ter mu pomagala na poti do sprave. Katoličani v Združenem kraljestvu kritizirajo vlado britanskega premijeja, ker namerava ohraniti sedanji zakon, ki izključuje možnost, da katoličan lahko postane angleški kralj. Nadškof v Edinburgu, kardinal Keith O'Brien, ki je tudi predsednik škotske škofovske konference, je dejal, da je prav ironično, da obe vladni stranki, ki se razglašata za trdnjavi enakosti in pravičnosti, začneta svoj mandat z jasnim sporočilom katoličanom, da katoličan v Angliji ne more postati kralj ali kraljica. Škof Joseph Divine pa je izjavil, da je zares nekaj narobe v zakonodaji, ki dopušča možnost, da se monarh lahko poroči z muslimanom, budistom, pripadnikom sekte Muna ali celo s članom satanističnega gibanja. Angleški prvi minister je po prepričanju škofa po komaj 2 mesecih oblasti jasno pokazal svojo aroganco. Vodja angleških konservativcev ne namerava nadaljevati reforme prejšnje vlade glede vprašanja nasledstva na angleškem prestolu. Zakon iz leta 1701 namreč avtomatično izključuje katoličane iz nasledstva na kraljevem prestolu, kot je to v primeru, če se monarh spreobrne ali se poroči s katoličanom ali katoličanko. Nekdanji premier Brown je namreč upravičeno postavil pod vprašaj zakon iz leta 1701, ki poleg tega, da izključuje katoličane iz možnosti nasledstva, tudi daje prednost pri nasledstvu moškim pred ženskami, tako da ženska lahko postane kraljica le v primeru, ko vladar nima moškega potomca. Sebastian Valentan je 4. julija v Jurovskem dolu daroval novo mašo, danes pa je v Vatikanski baziliki svetega Petra bila njena ponovitev. Prisluhnite našemu pogovoru s 27-letnim novomašnikom iz župnije Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. Sebastian, kdaj si začutil, da te Gospod kliče v duhovniško službo in kako si se odzval na ta klic?
Torej, jaz sem začutil ta klic oziroma sem ga imel v sebi, še predno sem se ga dodobro zavedal, ker kako so mi povedali stari starši, sem že kot majhen s kakšno rjuho ali s kakšnim drugim blagom se oblekel in se naredil kot en mašni plašč in potem maševal imel sveto mašo. Ampak se potem skozi kasnejša leta je potem to nekako se umirilo. Kljub temu pa skozi srednjo šolo in tako nisem bil nikoli miren in ko sem se vpisal v srednjo šolo, sem vedel, da to ni tisto, kar bi rad počel. Sam v sebi pa tudi nisem bil siguren, kaj pa tisto je. In se spomnim enega trenutka v Mariborski stolnici, ko sem hodil v srednjo šolo v Maribor, sem potem začel tudi vsak dan hoditi k sveti maši v stolnico. Drugače sem hodil ob nedeljah in tako, ampak potem pa vsak dan me je nekaj pritegovalo in potem sem se res vprašal sebe in tudi Boga, kaj želiš z menoj. Ne? Mi je nekako prišlo res, če bi postal duhovnik in sem potem vprašal tudi enega duhovnika, ki je bil prefekt v malem semenišču, Slomškovem semenišču, to je bil dr. Jožef Urbanič in on mi je takrat predlagal, da naj zaključim letnik, ker to je bilo nekako na sredi leta. Ko zaključi letnik in potem se vpiši v Slomškovo dijaško semenišče v Mariboru in tam boš potem videl, če je to ali ni to, kar misliš, da ti Bog namenja. Tako sem potem stopil v semenišče in tam preko vzgoje duhovnih voditeljev tako nekako spoznal, da me Gospod resnično kliče v službo za seboj in potem ni bilo več vprašanje, ali bi nadaljeval pot v bogoslovje ali ne, preprosto sem vedel, da se bom vpisal v bogoslovje.
Tvoje geslo je Slomškova misel, moja njiva so srca ljudi.
Ves čas bogoslovnega študija mi je bil zelo blizu blaženi Anton Martin Slomšek. In po eni posebni previdnosti sem od pokojnega duhovnika Daniela Cimpriča po njegovi zapuščini v dar prejel tudi Slomškove relikvije. In od tistega trenutka naprej je bil Slomšek vedno z menoj, tudi pri izpitih sem vedno vzel njegovo relikvijo, jo spustil v žep in nekako mi potem pri izpitu res vedno pomagal. Veliko sem se mu priporočal, veliko sem hodil tudi na njegov grob, ki je bil čisto blizu bogoslovja v Mariborski stolnici. Tako da mi je njegov lik, njegovo življenje bilo res zmeraj blizu, me je zmeraj navdihovalo. In sem tudi ob koncu študija diplomiral iz Slomškovih spisov o duhovnih vajah. O prebiranju njegovih knjig, njegovih spisov mi je zelo ostala torej ta misel, ki sem jo izbral tudi za novomašno geslo, ki želi pač povedati, da duhovnik zmeraj dela z ljudmi in njegova njiva ni njiva, kot so njive na podeželju in tako, ampak so njegova njiva srca ljudi.
Čemu se želiš najbolj posvečati? Kakšni so tvoje cilji, ambicije, kakšna so tvoja pričakovanja?
Posebnih ciljev ali ambicij pravzaprav nimam. Dajem se na razpolago cerkvi, na razpolago škofu, župniku, kjer bom, škof me poslal na župnijo v Ravne na Koroškem za kaplana. Tam bom skušal pač delovati, kakor bodo naročila župnika v sodelovanju z njim in z ljudmi. Potrebe bodo se pa sproti pokazale, bom odprt in kolikor bo do moje sposobnosti, bom vse rad naredil.
Česa pa se ob začetku duhovniške službe bojiš? Kakšni so tvoji strahovi?
Nimam posebnih strahov, posebnih bojazni, zato ker je bila priprava v času bogoslovja zelo dobra. Jaz sem torej pastoralno leto preživel tudi tukaj pri vas na Radio Vatikan in imel tudi tukaj čas za razmišljanje, za pogovor z Bogom, za odnos z njim, tako da zaupanje v Božjo voljo me zmeraj spremlja, tako da lahko rečem res, da posebnih strahov nimam.
Delovanje duhovnika v svetu, za katerega se zdi, da pozablja na Boga ali pa ga odrinja na rob, zagotovo ni lahka naloga. Kako se namerava spoprijeti z vse bolj razmahnjenim materializmom, relativizmom, individualizmom in podobnimi pojavi, ki imajo malo skupnega s krščanskimi vrednotami in načeli?
Danes po sveti maši v baziliki svetega Petra smo se skupino, ki je bila z menoj tukaj v Rimu, ostavili tudi pri slovenskem veleposlaniku, pri svetem sedežu, doktorju Reberniku. In ravno on nam je mogoče dal odgovor na vprašanje, ki ste ga sedaj zastavili. Namreč to, da mora duhovnik delovati in govoriti iz sebe, ne iz tega, kar prebere, kar sliši, to podajati naprej, ampak govoriti iz sebe, iz svojega odnosa s Kristusom. Ta odnos bo toliko globlji, kolikor bo resnično zvest molitvi in obljubam, ki jo je dal pred ljudstvom in pred cerkvijo. In če bo na ta način deloval, bo lahko tudi druge ljudi ožigal za cerkev in za Kristusa, da mu bodo sledili. In to se mi zdi pravzaprav najbolj pomembno. Gospod veleposlanik je rekel tudi, da moramo biti duhovniki vedno priča in odgovor in poklon. Priča Kristusa, odgovor na človekovo vprašanje in tudi poklon ljudem, vendar ne poklon sebe, ampak poklon Boga.
Papež Benedikt XVI. Vselej poudarja pomen molitve, kateri poziva zlasti duhovnike. Kako se ti srečuješ z Bogom in kako z njim dialogiziraš?
Moj ritem molitve je bil v času bogoslovja vedno zelo lepo urejen, ker smo imeli tudi dnevni red, po katerem smo se vsi ravnali. Res je, da se je sedaj ta ritem v tem, posebej v tem mesecu in v tem času po novi maši malo spremenil in moram posebej iskati trenutke za molitev, za srečanje z Bogom, za pogovor z njim. Ampak verjamem, da ko se bodo stvari umirile, ko bom začel na župniji kot kaplan, da bom se znova ustvaril ritem, ki mi bo ustrezal in gotovo bo v tem času tudi veliko prostora za Boga, kajti to je duhovnikova osnovna drža, da moli, da se na ta način srečuje z Bogom in da preko tega pogovora prinaša tudi Kristusa ljudem. Vsekakor se mi zdi vrhunec duhovnikovega življenja je sveta maša. Kot za zelo veliko milost sprejemam ta dar, da lahko vsak dan mašujemo pravim sveto mašo po različnih namenih. Mislim, da se tukaj resnično duhovnik najbolj združi in najbolj sreča ravno z ostalim Gospodom.
Mnogi so prepričani, da je celibat prehuda žrtev. Številni tudi upajo, da ga bo cerkev nekoč odpravila. Kaj ti meniš o tem? Bi se po tvojem danes za duhovniški poklic odločalo več mladih, če celibata ne bi bilo?
Gotovo, da je celibat žrtev, kakor je žrtev tudi življenje v skupnosti in življenje v zakonskem stanu. V vsakem primeru gre za odpoved, bodi si v poklicu duhovnika, bodi si v življenju zakonskega para. V vsakem primeru je potrebno veliko odpovedi, prilagajanja drug drugemu v zakonskem življenju. Tako da mislim, kot žrtev, gotovo da lahko rečemo, da je žrtev, ampak če je prevelika vprašanje, saj smo se za to odločili vsak po svoje, ne? Glede odprave celibata mislim, da cerkev tega ne bo storila. Vsaj tendenca cerkve je zdaj takšna, da se o tem ne razpravlja, torej tudi potreba potem ni tako velika. In sem prepričan, tudi če ga bi odpravila, da duhovnih poklicov ne bi bilo nič kaj več. Saj to vidimo tudi iz drugih cerkva, kjer se duhovniki poročijo, tudi se duhovni poklici zaradi tega ne povečujejo. Duhovnik, ki bi bil poročen in bi imel otroke, ki ne bi bili ravno v skladu z naravnimi načeli, bi ga vsi ljudje spraševali in bi mu vsi ljudje govorili, kaj nas učiš, sam pa imaš takšne in takšne otroke. Tako da za duhovnika je resnično ena lepa priložnost popolna posvetitev Bogu in popolna posvetitev ljudem v celibatu.
Sebastian, hvala za pogovor.
Prosim.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.